chcem povedať, že pán profesor Fischer bol prvý človek, ktorý robil prvú úspešnú transplantáciu srdca na Slovensku. Klobúk dole. Ešte raz. Klobúk dole. A my tu máme týchto hejterov a ľudí, ktorí v rámci anonymity tých sociálnych sietí si voči nemu dovolujú mať rôzne narážky. Keby každý urobil aspoň stotinu toho, čo urobil profesor Fischer, tak sme mohli byť niekde inde. Ja osobne som presvedčený aj z vlastnej skúsenosti, že väčšina lekárov, aspoň v mojom okolí, okrem povedzme niektorých aktivistov, nechce nikde odísť. Chcú zostať tu, chcú tu pracovať, pridali sa hlavne kvôli nejakej lojalite k odbrojovému združeniu a tak ďalej. A samozrejme tiež sú na tej vlne tej frustrácie, emočnej lability a toho všetkého, čo sa deje. Ide hlavný problém o to, že koľko rokov majú tie sestry tým vzdelaním sestra absolvovať a koľko z toho má byť praktická a koľko teoretická výučba. Niektoré štáty, ktoré boli podstatne šikovnejšie ako my, napríklad Poľsko spomeniem, im stačilo pridať jeden rok tej strednej školy na to, aby splnili podmienku Európskej únie. Hej, jeden rok. Nie, my sme zase boli pápežskejší ako pápež a tam vidím aj ten zlý úmyselník, ale nechcem to už ďalej o tom rozprávať. My sme si narobili univerzity pre sestry, ktorých tie absolventky nám vôbec nechodia pracovať.
Musím sa odborári s ministrom dohodnúť, ktoré požiadavky sú kameňom úrazu. Bude nakoniec vyhlásená mimoriadna situácia? O čom je ministrov tajný plán C? Dobrý deň, milí diváci. Pozvanie do relácie hlavných správ prijal predseda zdravotníckého výboru a poslanec Národnej rady za stranu Smer sociálna demokracia, doktor Vladimír Baláš. Vítajte v priamej linke.
Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň.
Pán Baláš, toto sú vaše slová. Už dvakrát sa odborárom podarilo povaliť vládu a začína mať pocit, že to chcú spraviť aj tretíkrát. Chcú sa odborári dohodnúť?
Mám ten pocit, že sa tie veci komplikujú, neviem z ktorej strany viac. Samozrejme, chýbajú nám úplne presné informácie tej komunikácie, ktorá bola aj včera ešte na ministerstve zdravotníctva, lebo dneska to nahrávame v piatok a v štvrtok sedeli dlho, myslím si, až do 9. večer, naozaj dlhé hodiny spolu jednali. Takže nemám teraz čerstvé informácie, ale len dúfam, že sa chcú dohodnúť. Ale ten pocit niekde vzadu mám taký, že ide sa na hranu a keď sa dívam na všetky tie aktivity dookola, tak mi to začína pripomínať ten scenár, že môže ísť o to, aby padla vláda. Takže nevravím, že to mám na 100% presvedčenie, ale toto podozrenie vo mne rastie.
Ktoré prípady ste mali na mysli? Tie dva predošlé.
Čiže ak sa dobre pamätáte, myslím, že to bol pád vlády pani Radičovej a potom to bol vlastne pád vlády pána Hegera. Vysvetlím teraz, že ako rozmýšľam a možno, že to vám objasní aj tie moje pohnutky, ktoré mám. Obyčajne sa to vždy stáva vtedy, keď sa nahromadia rôzne problémy. Tak sa to stalo za vlády pani Radičovej, keď vlastne sa dostala do konfliktu s pánom Sulíkom a vznikal ten problém okolo toho a do toho vstúpia ďalšie a ďalšie veci, ktoré môžu ovplyvňovať ten vektor, tú trajektóriu tej krízy, ktorá vtedy bola. A podobne, ak si teraz spomíname všetci oveľa čerstvejšie na problém Hegerovej vlády, to isté, Sulík, Matovič, všetko dookola, ako to išlo a znova tá trajektória, či ten lekársky odborový to združenie vlastne len zosílili ten vektor, ktorý pôsobil. A vidím to isté teraz. Tu si netreba zakrývať, máme naozaj problém v koalícii. A vidí to, každý to vidí, máme krehkú väčšinu zatiaľ, ktorá nemusí dlho vydržať. Sami ste videli, že z tých 76 hlasov, že treba pozbierať dosť veľa síl, aby sme sa tam prezentovali a aby sme hlasovali. Takže zase vidím to zosilnenie tej trajektórie pomocou toho lekárskeho odborového združenia, keď vrajím pomocou v tých úvazovkách, že to môže viesť k tomu. Obyčajne to vždy tak býva, však máme na to aj také neveľmi lichotivé porekadlo na Slovensku, ale vtedy, keď sa nahromadia problémy, tak obyčajne tie problémy vyvrcholia niečím, čo je taká, poviem to slušnejšie, porekadlo, že tá posledná kvapka, ktorou pretečie pohár.
Tie vaše slova potvrdzujú aj skutočnosť, že ten tlak sa stupňuje, lebo už aj školské odbory sa aktivizujú.
To je dobrá pripomienka. Musím povedať, že a berte to, že to je môj osobný pocit. Oni tiež vidia, že môžu niečo samozrejme akože získať, alebo ako to mám povedať. Ale odzrkadluje to, lebo troška odbočím možno od tej vašeho myšlienkového prúdu, ale poviem to, lebo ten pocit taký mám, že terajšia celá spoločnosť je nejakým spôsobom extrémne emočne labilná, frustrovaná, oportunistická, nikto nie je s ničím spokojný, každý je z niečoho hneď nahnevaný a ja neviem čo všetko. A včera som počúval naozaj aj ohľadom učiteľov, myslím nejakú reláciu v rozhlase. A ja som už sám frustrovaný z toho, ako sme všetci vyčerpaní, vyhorení a všetko možné. Neviem, ako to vôbec bude pokračovať. A teraz to nevravím len o Slovensku. To si zase nerobme také ilúzie, že v tomto sme jediní. Platí to pre minimálne celú západnú Európu alebo celú Európu, hlavne celú Európu. Všetci sme výnimočne frustrovaní, nechce sa nám nič poriadne robiť, nie sme zapálení pre to všetko, čo by sme mali urobiť. Myslíme si, že dôležitejšie pre nás je to, čo sa teraz v tej angličtine nazýva taký work-life balance, to znamená, že aby sme mali aj dostatočne veľa príjmov na to, aby sme si mohli robiť, čo chceme, a robili len to nevyhnutné, čo máme povinnosť. Nič nad povinnosť nás už nejak veľmi nebaví. A toto vidím všade a som z toho ja troška sklamaný. Som asi tiež staršia generácia už, ale bohužiaľ je to tak. A z toho som sklamaný a obávam sa tej budúcnosti, ale takto sa zase na druhej strane obávali všetky staršie generácie pred nami a vždy to nejak niekde došlo. Takže v svojom vnútre som optimista, dúfam, že sa to vydarí všetko tak do poriadku.
Vy ste lekár, takže sa vrátime k tým požiadavkám odborov. Ide alebo nejde o platy?
Budem veľmi pragmatický. O peniaze ide vždy v prvom rade, to si povedzme úplne normálne, jasné, samozrejme, že ide o platy. Ale môže byť, že tá celková frustrácia, ktorá je aj v tom lekárskom stafe, vidím to tak, že tí zamestnanci zdravotníctva sú určitým spôsobom frustrovaní a dostávajú sa pod tlak, lebo my sme všetci teraz dosť pod tlakom, nechcem povedať, že iba mediálnym, ale tých sociálnych sietí a všetkého, ako všetko dobre nefunguje, ako každý kradne a tak ďalej, lebo to je tak. A to v nás vyvoláva tú frustráciu. A tu treba povedať, že ten prvý bod, ak si to spomínate, v tom memorande bol, pre mňa je to najdôležitejší bod, to je vlastne transparentné financovanie zdravotníctva. Myslím, že tu majú reálny a z môjho pohľadu aj celkom obdivuhodný záujem Lekárskeho odborového združenia, aby to fungovalo lepšie, ako to funguje. A tu ja som pripravený podať akúkoľvek pomocnú ruku. To je dlhodobé moja téma, že treba obmedziť akýkoľvek sa nedá, ale čo najviac treba obmedziť politický a lobistický vplyv rôznych skupín v zdravotníctve, lebo to nebude dobre u nás fungovať.
Tých bodov memorande je 10. Boli prijaté za predošlej vlády, ale prakticky sa prenášajú aj na túto vládu a oni sú oprávnené tie požiadavky. Nedá sa im vyčítať, že sú ako by som to povedal, že chcú niečo výnimočné. Podľa mňa chcú len dostať to zdravotníctvo do takého stavu, aby fungovalo, aby bol spokojný pacient. V každom prípade ale nedajú sa splniť šmahnutím prútika. Teraz naposledy odborári prišli s 19 požiadavkami, ktoré by ešte vláda mohla akože splniť do konca roka, ktoré vychádzajú z toho memoranda. Ktoré požiadavky považujete za kameň úrazu, kde sa ťažko bude hľadať dohoda a ktoré si myslíte, že by šli splniť do toho 31.12.?
Ja sa musím na chvíľku, prepáčte mi to, vrátiť k tým požiadavkám z pôvodného memoranda, však my sme ich ako strana Smer, Slovenská sociálna demokracia podporili. Ja som dokonca čítal to uznesenie v parlamente a sa k tomu hlásim. To, čo sa ale potom stalo, že z tých 10 bodov tých požiadaviek, keby ste si ich pozreli teraz, tedy boli na A4, sa stalo nejaký dokument, ktorý má 30 strán
Áno.
a každý z tých bodov má strašne veľa podbodov a tie podbody ešte majú ďalšie podbody. To bola neschopnosť v zásade tej Hegerovej vlády dobre negociovať, vyjednať tie jednotlivé body, lebo keď si to celé prejdete, tak to už vám taký dobrý zmysel nedáva. Tam sú niektoré tie body, ktoré sú úplne mimo zmyslu už celého, nedajú sa hneď obratom ruky urobiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto si treba uvedomiť. Niektoré body už vtedy som kritizoval, že sú mimo rámec od Lekárskeho odborového združenia. Pre mňa vrajím to celkom otvorene a stále je to, že kde bude stať Univerzitná nemocnica v Bratislave, o tom nemôže predsa rozhodovať Lekárske odborové združenie. O tom, že ako a kedy sa budú robiť atestácie v špecializačných odboroch, nemôžu rozhodovať predsa lekári. Tí, čo to, takto by som to nepredstavoval, že by o tom rozhodovali žiaci, o tom, že kto a kedy bude skúšať a akú látku niekde, keby sme si to predstavili na školu. A ešte je tam pár nejakých takých vecí, ktoré sú mimo, nazvem tú odborárskú pôsobnosť, ktoré sú. Takže s tými ja veľké nejaké porozumenie nemám. A tu treba skritizovať Lekárske odborové združenie, že kritizovali ministra, že si volá na tie debaty aj iných účastníkov toho rozhodovania v zdravotníctve. A tu treba povedať, že v týchto otázkach, ktoré som teraz spomenul, tam predsa nemôžeme obísť Slovenskú lekársku komoru. Nemôžeme obísť Slovenskú lekársku spoločnosť, čo je edukatívny nástroj slovenskej odbornej verejnosti. A rôzne iné spoločnosti, ktoré do toho majú čo hovoriť, tie musia v tom niečo hovoriť. Tu sa nedá uzavrieť tá zmluvná dohoda len s jedným partnerom toho celého. To proste takto nejde. Úplne vynechaní sú ambulantní lekári a tak ďalej a tak ďalej. No, myslím si, že sú troška zaseknutí na tých platoch, keď ste sa pýtali, že ktorá je tá hlavná otázka. A tu sa dostávame do toho problému, ktorý vznikol a ktorý podľa mňa nemusel taký vzniknúť, lebo keď sa siahlo vlastne na tú valorizáciu tých platov, nazveme to platový automat, tak tí ľudia, ktorí vtedy robili tú konsolidáciu, nazveme to konsolidačná rada z každej z tej koaličnej strany, nie podľa mňa celkom dobre vyhodnotili svoje právomoci a svoje negociačné schopnosti, pretože istotne mali zavolať Lekárske odborové združenie, ktoré podpísalo tú dohodu ohľadom platov a mali s nimi o tom rozprávať. Takže napriek tomu, že potom sa zvýšila tá mzda z tých pôvodne navrhovaných 3% na 6,4% a už sestier dokonca sa nechalo pôvodných 9,7% na navýšenie. Bola to tá zápalka, ktorá ten dynamit rozpálila. Do toho ešte prišlo podľa mňa absolútne nerozumné vypúšťanie balónikov typu akciové spoločnosti z univerzitných a fakultných nemocníc. Bez rozmyslu sa to len tak pustilo do éteru. Vedeli, že s tým majú pracovníci v zdravotníctve dosť veľký problém. Tak toto ja považujem za tú chybu. A teraz si myslím, že je to hlavne o tom plate, lebo ostatné veci tam zase až tak naozaj nevidím ten nejaké úzke hrdlo, keď to takto moderne nazvem.
Tam v memorande som si všimol jednu takú kontroverznú požiadavku, že aby sa transformácia robila tak, že keď sa budú znižovať alebo keď sa budú rušiť nejaké nemocnice, aby tie výkony prešli do tých iných nemocníc a robilo sa to akože súbežne. Je to vôbec reálne? Ako potom vznikne tá optimalizácia?
No, to je to, čo som hovoril s tým, že my sme oportunisti a vždy všetko, čo je niečo vymyslené a dané na stôl, hneď to napadneme, lebo my máme lepšie riešenia, len nikto tie lepšie riešenia nevie urobiť. Tá optimalizácia siete mala znamenať jednu vec, že hlavne tie najzložitejšie výkony sa mali sústrediť do tých typov nemocníc, ktoré sú povedzme štvorky a trojky, a tie nižšie, menšie výkony mali ostať v tých nižších nemocniciach. Vidíte sám, že sa proti tomu zbúrili aj samosprávy, aj tí lokálni hráči rôzni, aj lekári, aj zdravotnícky personál a hocikto iný. A potom z toho vzniká tento galimatiaš, taký, ktorý tu je. A potom si tam každý vybere z toho nejaké zrniečko a povie, že toto nechceme, aby sa to zmenilo a toto dajme tiež do tých požiadaviek. Tu by sme mali ísť podľa zákona a podľa toho, čo urobili organizácie, ktoré sú združené v Slovenskej lekárskej spoločnosti. To sú tie lekárske komunity, ktoré vlastne boli pri tom vyjednávaní, ako má vyzerať tá stratifikácia. Ja som bol tiež členom, to volalo sa to odborné pracovné skupiny. Ja som bol člen pre urológiu a transplantológiu. Takže tam sa nám to podarilo. Tam sme to urobili tak, ako to má moderne vyzerať. Nie všetky spoločnosti, ale teraz budem kritický, napríklad chirurgická je dobrý príklad, to tak urobili. Lebo mali záujmy rôzne. Nesústredili tie najlepšie výkony do tých najväčších nemocníc. Ja nie som za to, aby sa rušili úplne nemocnice. Majú svoje opodstatnenia, treba, aby tam bol ten základ. Možno sa to mohlo urobiť troška inak, ale plus minus to na tej ceste nie je zlé, ale my musíme dodržať to, že musíme sústrediť tých pacientov a tie zručnosti na jednotlivé miesta. Nemáme dostatok veľkých odborníkov a vidíte, že medicína, zdravotníctvo, to je prekotný vývoj. Prekotný vývoj. To je proste každý rok prichádza niečo nové a nové a nové. Je to extrémne finančne náročné a tak ďalej. Tak to potrebujete dostať do tých miest, kde naozaj oni budú mať aj dobrú produkciu. To znamená, že ja som zamilovaný do robotických systémov, takže ja som v tomto naozaj sa vyznám, rozumiem, o čom rozprávam. Keď anglická alebo spoločnosť vo Veľkej Británii, ktorá sa volá NICE, ktorá vraví, že koľko treba urobiť najmenej výkonov na robotickom systéme a povie, ročne je to minimálne 250 výkonov a my tu kúpime teraz v rámci plánu obnovy robotické prístroje do nemocnic, ktoré si my nebudú robiť, to je vyhodená investícia. Chápete ma? Vravím to preto, lebo tu sa to dá krásne urobiť, lebo s každým tým výkonom, ktorý robíte, viete znižovať ten odpis na tom prístroji. Takže my robíme u nás cez 400 výkonov na každom robotickom systéme. To je ten cieľ. Čiže my by sme mali sledovať s tou OSN-kou nielen partikulárne záujmy, ale hlavne by sme mali sledovať, aká je efektivita a aké sú konečné medicínske kvalitatívne výsledky. Ale my sa v tomto boji ich parciálnych záujmov vôbec nesústredíme na tieto dôležité aspekty toho celého.
Keď bol u nás v štúdiu profesor Fischer, kardiolog, tak vravel, že ešte v rámci svojej ročníkovej práce, to bolo pred 20 rokmi, navrhoval zníženie počtu lôžok, limit na počet lôžkových zdravotníckych zariadení a zvýšenie počtu ambulancií. Zároveň by zrušené nemocnice transformovala na sociálne lôžka, ktorých nám chýba niekoľko 3 až 4 tisíc. A mohli by ostať v tých kvázi zrušených nemocniciach nejaké 3-4 lôžka na 24-hodinové sledovanie niektorých pacientov, lebo že na základe toho 24 hodín viete posúdiť, či ho môžete poslať domov, alebo či potrebuje náročnejší zákrok a vtedy by bol odoslaný do tej špecializovanej nemocnice. Čo si o tom myslíte?
Poviem pár slov najprv profesorovi Fischerovi a potom odpoviem to. Pán profesor dal teraz aj spolu možno s nejakými inými odborníkmi nejaký rozhovor do nejakého časopisu, do nejakého týždenníka a dosť veľká vlna hejtu sa aspoň zjavila na sociálnych sieťach, ktoré ja vidím. A som chcel tam niečo napísať a tak to neurobím. Využijem to, že to urobím cez vás, ak dovolíte. Chcem povedať, že pán profesor Fischer bol prvý človek, ktorý robil prvú úspešnú transplantáciu srdca na Slovensku. Klobúk dole. Ešte raz. Klobúk dole. A my tu máme týchto hejterov a ľudí, ktorí v rámci anonymity tých sociálnych sietí si voči nemu dovolujú mať rôzne narážky. Keby každý urobil aspoň stotinu toho, čo urobil profesor Fischer, tak sme mohli byť niekde inde. Takže toto je len k pánovi profesorovi Fischerovi, ktorého si pozdravujem. A áno, tá myšlienka, ktorú povedal, je v zásade správna. Ona sa dá rôzne modifikovať, ale v zásade je správna. My sa musíme dívať na to, že nám chýba nielen tá sociálna starostlivosť, ale aj to, čo my nazývame následná zdravotná starostlivosť. Viete, že v niektorých krajinách, dokonca v Čechách, napríklad majú výbor Národnej rady zdravotníctva a sociálnych vecí prepojený, pretože to v konečnom dôsledku po tej akutnej starostlivosti zdravotnej väčšinou prechádza do tej sociálnej starostlivosti. Niektoré choroby absolútne, keď si zoberete napríklad niečo také celkom vážne, ako sú infarkty, myokardu alebo náhle cievne mozgové príhody a tak ďalej. To sú veci, ktoré keď nemáme dobre zvládnuté, tak môžu invalidizovať tých ľudí. A keď zostanem pri týchto dvoch diagnózach, My sme na európskej špičke z hľadiska toho akútneho ošetrenia toho pacienta. Vieme mu rozpustiť trombus v hlave, vieme mu zastentovať srdce fantasticky, ale po 4-5 dňoch už s tým človekom v tej akútnej fáze už nemáme čo robiť a my nemáme tú následnú zdravotnú starostlivosť, aby sme ho niekde presunuli. A toto myslel zrejme aj pán profesor Fischer, že pre týchto ľudí musíme vytvárať nejaké celky, kde oni môžu postupovať tú rehabilitáciu, následnú zdravotnú starostlivosť, prípadne sociálnu starostlivosť. A áno, my sme mali takú myšlienku, keď sa robil plán obnovy, že na tých nemocniciach, jednotkách, povedzme, čo mali byť asi takto nejak konštruované, sa mali dať možnosti, aby tam mohli sa urobiť tie urgentné príjmy alebo urgenty, ako to nazveme, kde je 2-3 expektačné lôžka, je tam nejaký dobrý personál, je tam CT-čko, sonografia, kde sa urobí to prvá diagnóza a vylúči sa, urobí sa to prvé triedenie tých pacientov. Áno, takže plus minus súhlasím s tým, čo povedal pán profesor.
Ďalší problém, ktoré naše zdravotníctvo má, je vzdelávanie. Jednak máme, podľa mojich informácií, sa neotvárajú dostatočný počet odborov zdravotníckých k tomu, aby bolo dostatok tých uspokojených dostatok záujemcov o tieto profesie. A ďalšia vec je, a na to narážal tiež profesor Fischer u nás v štúdiu, že u nás študujú chybou prekladu smernice Európskej únie zdravotné sestry 6 až 7 rokov, namiesto toho, aby študovali 4 a mali by sme ich dostatok, ako to bolo kedysi, že študovali 4 roky, stačilo stredné vzdelanie, teda odborné vzdelanie a mali sme sestier dosť. Teraz potrebujeme vysokoškolské sestry, ale tie nám utekajú potom do iných profesí. Neostávajú v našom zdravotníctve. Čo si o tom myslíte?
Najprv ostanem pri lekárskych fakultách. Tam som optimistický, zvyšuje sa počet študentov, ktorí chcú absolvovať lekárske fakulty každý rok. Nemyslím si, že tam treba ísť nad rámec toho všetkého, lebo potom budeme za naše peniaze, lebo to sú z verejných zdrojov, vychovávať a v zásade zase iba lekárov pre blízke štáty. To je podľa mňa, teraz sme celkom dobre. Tá utilizácia, to znamená to absolvovanie tých absolventov lekárskych fakult na našom trhu je okolo 80%, čo je podľa mňa to je dobré číslo, môžeme byť s tým naozaj celkom spokojní. Tie lekárske fakulty prešli na oveľa viac dynamické štúdium a myslím si, že to ide teda celkové dobrým smerom. A čo je podstatné a čo sa mi najviac teda páči, je to, že sme pochopili, že výučba, praktická výučba lekárov nemusí byť len v tých univerzitných nemocniciach. Poviem vám príklad, ako to myslím. Existuje lekárska fakulta v Péči, v Maďarsku, kde v Péči nie je univerzitná nemocnica. Do tretieho ročníka, alebo do štvrtého ročníka, do konca tretieho ročníka vy si urobíte odborné disciplíny, teoretické medicíny, fyzika, biochémia a tak ďalej, mikrobiológia, patologická fyziológia, akékoľvek si urobíte. A potom môžete ísť do akreditovaných nemocníc, alebo certifikovaných, akokoľvek to nazveme, kde vy môžete robiť tie ďalšie ročníky toho štúdia, chirurgia, interná medicína, čokoľvek si myslím, detské a tak ďalej a tak ďalej. A teraz ja som z Banskej Bystrice a my už máme prvých študentov 4., 5. a 6. ročníka, ktorí takto chodia na blokové stáže k nám. Toto treba urobiť v oveľa väčšom rozsahu, treba povedať, čo tie nemocnice majú splňať, aby mohli prevziať tú záťaž tých univerzitných nemocníc, aby tí študenti sa dostávali jednak do toho prostredia slovenského. Podstatne to podľa mňa umožní aj ten kontakt s tým, to svojou domovinou, keď to takto nazvem, a chuť ostať tu pracovať, pretože my chceme, aby tí ľudia tu ostali pracovať. Neviem, či viete, my sme boli cez študentov medicíny vyhlásení ako najlepšia nemocnica z hľadiska spolupráce so študentami a ich vzťahov k ním a tak ďalej. To je ale naša práca. Tak to máme robiť. My musíme chcieť, aby tí ľudia k nám prišli. Toľko k lekárom a teraz tým sestram. Áno, v roku 2000, myslím, 2 alebo tak 2, 3 bola prebratá európska smernica a nie veľmi šťastne. Je tam troška aj legend okolo toho a troška možno aj zlého úmyslu, troška asi neporozumenia toho celého a tak ďalej. Ale my sme slovo high school preložili ako univerzita. High school, ako viete, v angličtine je vlastne stredná škola.
Áno.
Takže áno. Ale nie je tento hlavný problém. Ide hlavný problém o to, že koľko rokov majú tie sestry tým vzdelaním sestra absolvovať a koľko z toho má byť praktická a koľko teoretická výučba. Niektoré štáty, ktoré boli podstatne šikovnejšie ako my, napríklad Poľsko spomeniem, im stačilo pridať jeden rok tej strednej školy na to, aby splnili podmienku Európskej únie. Hej, jeden rok. Nie, my sme zase boli pápežskejší ako pápež a tam vidím aj ten zlý úmysel niekde, ale nechcem to už ďalej o tom rozprávať. My sme si narobili univerzity pre sestry, ktorých tie absolventky nám vôbec nechodia pracovať. Takže to, čo sme mali excelentné, tie stredné zdravotnícke školy, kde vychádzali excelentné sestry, ktoré používajú naše sestry v celej Európe úplne jasne, tak to sme zrušili, rozbili sme to a tým, že sme to rozbili, to sa už nedá celkom vrátiť naspäť. Ja ako predseda výboru som bol aj na schôdzi asociácie stredných zdravotných škôl, ktorí majú, dosť veľa z nich má záujem, aby tu pracovalo a ja si myslím, že teraz, len je to troška už neskoro, sú aj projektové karty pripravené na ministerstve zdravotníctva, ktoré tento stav zlepšia. Takže ja dúfam, že budú môcť oveľa ľahšie vychádzať sestry z tých škôl, ako je to zatiaľ teraz. Nebola urobená dobrá dohoda s Európskou úniou, ale to možno, že aj vy máte na to názor a ja som Európan, to poviem celkom otvorene, a cítim sa teda európsky, ale prvorady je môj slovenský záujem. Záujem Slovenska. Tu žijem, tu žijú moje deti, tu ja pracujem, preto je môj prvorady záujem Slovenska. Čiže ja sa nemôžem dívať na to, čo potrebuje Európska únia, ja sa musím dívať, čo potrebuje Slovensko. A samozrejme, prichádza s tými riešeniami tak, aby boli kompatibilné pre každú stranu. A istotne sa dali vyrokovať akékoľvek podmienky. Nie, my sme to urobili naraz a presná pravda, zničili sme zdravotnícke školstvo.
A to už nevieme vrátiť teraz späť?
Veľmi, veľmi dobre sa to už vrátiť nedá, lebo tí učitelia z tých stredných zdravotných škôl proste už odchádzajú. Viete, na to, aby sme my vedeli to, však len pre ilustráciu. My sme zborili to stredné zdravotné školstvo úplne, z elitných škôl sme ich úplne dali dole, však pred pár rokmi, možno 10 rokov naspäť, tam chodili najhorší žiaci zo základných škôl. Najhorší žiaci zo základných škôl. Bolo to každému jedno. Boli urobené také počty, ktoré mohli prijímať na tieto stredné zdravotné školy, to robili jednotlivé samosprávne kraje, že obmedzovali tie počty, koho to tam má. To keby, vtedy si myslím, že ešte Štefan Zelník za to strašne bojoval ako šéf výboru a ho pozdravujem, ak sa bude dívať, že aby sa to zlepšilo. Potom začal rásť ten počet. A teraz už vidíme, že na niektorých školách, ale zase sú kuvity, ktorí vravia, to není všade, ale na podstatne veľa školách sa hlási viac budúcich sestier, ako vedia prijať. Čiže a kraje, našťastie to pochopili, zväčšujú ten rozsah tej výuky. Takže chvíľu to bude trvať, kým sa nabehne na ten systém. Ak sa podarí presadiť tú, lebo teraz už povedzme si zase na rovinu, vzniklo veľa lobistických záujmov, ktoré nechcú, aby tie sestry sa dostávali ľahšie do toho. Nechcem tu spomínať kolegyne alebo žiadne nejaké komory, ale ako keby nevideli ten súčasný stav, čo sa deje. Ale my musíme dostať do toho systému podstatne viac aj praktických sestier, aj sestier. A ešte mám k tomu jednu poznámku. My sme tak obmedzili kompetencie tých praktických sestier, teda tých sestier, ktoré vychádzajú len z tých stredných zdravotných škôl, čo nedávalo absolútne žiadny zmysel. Absolútne žiadny. To proste, už teraz sa to napráva, ale to urobilo za tie 10 ročie dosť veľa škôd. Dosť veľa škôd aj v rámci tých medziľudských vzťahov. Lebo potom sa sestry, ktoré majú univerzitné vzdelanie, dívajú z vrchu na tie sestry, ktoré majú stredné vzdelanie a tak ďalej, že tie nemôžu to robiť a tak ďalej. Toto je chyba. Tam máme čo robiť. To je tak.
Keď náš absolvent skončí lekársku fakultu, tak Dosť často nám odchádza preč, napríklad do Českej republiky, lebo majú lepšiu motiváciu. Napríklad, podľa mojich informácií, sú výtečníkom alebo tým veľmi dobrým študentom ponúkané miesta spolu s nejakým služobným bytom. Čo je veľmi motivačné pre mladého človeka, ktorý si chce treba založiť rodinu. Ako je to u nás? Vieme takéto veci ponúknuť?
Ako som už vravil, ten percentuálny podiel tých, čo zostávajú doma, sa troška obrátil. No a to je jeden z tých tém, ktoré aj teraz predseda Fico avizoval ohľadom tých nájomných bytov, ktoré sa budú môcť stávať s tým, že potom tie podniky, ktoré majú o to záujem, môžu pomôcť financovať týmto ľuďom vlastne toto nájomné bývanie. Nechcem byť sentimentálny, ale keď si spomeniete na to, že čo bolo za socializmu, že ja som dostal vlastne prvý byt prakticky nemocničný, že som nemusel dať žiadne peniaze, tak troška sme, nechcem povedať, že toto bol dobrý vývoj celkom v tomto smere. Takže áno, ale toto je potrebné, áno, aby tieto buď nejaké motivačné príchodné na ten začiatok, alebo nejaké pomoci mladým rodinám, a nájomné bývanie z tohto typu, ako som teraz ja povedal, aby sa tu rozmohlo, ale ja dúfam, že v budúci rok to pôjde.
Ešte sa vrátim k tej akutnej dnešnej situácii. Máme tu na stole zákon o zachovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti, o zabezpečení zákonnej zdravotnej starostlivosti. Hrozí nám mimoriadna situácia. Myslíte, že bude vyhlásená?
Podľa mojich informácií dnes je jeden z posledných dní, kedy sa to láme a kedy to už bude treba reálne urobiť nejaké rozhodnutie, pretože už budúci týždeň je celkom rozbitý a my už vlastne nemáme ten priestor, kedy to urobiť neskôr, ak nie teraz. Lebo budúci týždeň sa myslím, pracuje už iba jeden alebo dva dni, pondelok a piatok. A potom už ide zase víkend a potom ide 30, 31, no tak to je tak. Takže áno, je možné, že sa to vyhlási. A na tej strane je tiež dosť veľa hejtu a neporozumenia, ale tu treba znova povedať celkom úplne jasne, že o koho tu v konečnom dôsledku ide. Tu v konečnom dôsledku ide zdravotníctvo toho pacienta. Štát má ústavnú zákonnú povinnosť, aby sa postaral o zdravotný stav obyvateľov. Pre Boha, ak niekto chce odísť a my máme možnosť sa o to postarať, aby neodišiel, tak budeme to musieť využiť. To je proste tak. A na druhej strane, znova to dáva nejaký priestor 60 plus 60 dní na to, aby sa ešte dorokovali tie jednotlivé, ak tam vzniknú ešte nejaké nedorozumenia, že by sa to už dalo na nejakú normálnu mieru. Ja osobne som presvedčený aj z vlastnej skúsenosti, že väčšina lekárov, aspoň v mojom okolí, okrem povedzme niektorých aktivistov, nechce nikde odísť. Chcú zostať tu, chcú tu pracovať, pridali sa hlavne kvôli nejakej lojalite k odborovému združeniu a tak ďalej. A samozrejme tiež sú na tej vlne tej frustrácie, emočnej lability a toho všetkého, čo sa deje. Ale tak my, aj politici, aj ako vedúci pracovníci, musíme ich presvedčiť, že to má zmysel tu zostať pri pacientovi, že im ponúkame tie príležitosti, ktoré majú, aby prevzali tú káru potom po nás, aby ju mohli ďalej ťahať, aby to zdravotníctvo na Slovensku išlo dobre. Ja som v tomto zásade optimista, takže dúfam, že to tak bude.
Je vidieť, že minister Kamil Šaško robí naozaj všetko preto, aby sa tej mimoriadnej situácii vyhol. Tie jeho tlačové konferencie sú veľmi emotívne a je vidieť, že do toho vkladá naozaj všetko. Myslíte, že sa mu to podarí?
Držím mu palce, dúfam.
Hovorí o nejakom tajnom pláne, o ktorom nevraví na verejnosti, len pred vládou. Viete niečo o tom?
Nie, neviem, naozaj neviem o tajnom pláne. Tam žiadny veľký tajný plán sa ťažko zaujíma. Ja si myslím, že to bolo vtedy, keď si mysleli, že vyhlásia tú mimoriadnu situáciu, že to bol jeden z tých tajných plánov, ale už sú verejné, takže vieme, čo nás môže čakať. Dneska sa to dozvieme úplne jasne. Ja som sa stretol aj s predstaviteľmi Lekárskeho odborového združenia dvakrát na výbore zdravotníckom, nie na začiatku, aj teraz minulý týždeň, pred koncom. Ja nemám žiadne poverenie, aby som jednal, takže ja neviem vyjednať žiadnu dohodu, ale pozbudzujem obidve strany, aby hľadali cestu k sebe, to v každom prípade.
Takže bude musieť ešte zasadnúť parlament? Budú sa musieť prijať nejaké zákony?
Ak bude, tak zasadneme, však je to naša práca, takže ja by som z toho nebol nervózny. Nie.
Pán Baláš, blížia sa nám Vianoce, sviatky pokoja a ja vám želám, aby ste ten pokoj zažili, aby sa ten zmier s odborármi dosiahol, aby pacient naozaj dostal to, čo si zaslúži, čo potrebuje.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a požehnané vianočné sviatky všetkým.
Ďakujem pekne za rozhovor.